Gipliýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Mar welaýatynyň pawtamyzynyň ýetdenip ýerlerinden pul ýygnalmagyna närazy bolan büdjet işgärleri häkimetler tarapynyň pawty ýygmagy mejbur edilenden soňra gaýtadan pul berip öz orunlaryny hakyna tutma işçileri pawty meýdanlaryna uğratmagy mejbur boldular. Bu waka geçen 2 hepdeniň dowamyna günorta günü Türkmenistanyň büdjet edaralaryna bolup geçdi.
Geçen hepdeniň dowamyna döwlet edara kärhanalarynyň her haýsynyň 20-25 işgär paxta ýygmyna mejbur gatnaşdyrylýar. Sebäbi olar has olar paxta ýygmyna niýetlenip özlerinin pul ýygnalmagyna garşy çykypdylar.
Diýip Marly Çeşmeler 19 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Paxta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän Türkmenistan soňky ýyllarda hasyl mögsümine büdjet işgärleriniň köpdenç pul ýygnamak tejribesini has giňden ulanýar. Ýöne Marly büdjet işgärleri bu ýyl özlerinin adam başyna 50 manatdan soralýan pul goşuntlaryna garşy çykypdyrlar.
Sondan soňra bir hepdeläp büdjet işgärlerini öz orunlaryny hakyna işi tutup paxta ýygmy mögsümine gatnaşdyrmagy ruhsat berilmedi.
Diýip Çeşmeler aýdýar. Vilayet häkimligi sebitdäki edara kärhanalaryň ýol başçylarynyň öz garamagyndaky işgärleri her gün ýer bilen paxta meýdanlaryna alyp barmagy we olaryň üstünde durup giýiç agşama çenini olara paxta ýygdyrmagy talap edipdir.
Ýol başçylary her gün ýerden sagat 6:00 işgärleri paxta meýdanlaryna getirmek tapşyrylýar. Olar işgärlerden ýerden 5:30 meýdanyna bolmagy talap edýär.
Diýip bir näçe büdjet işgär edýär. Tutuş bir hepdeniň dowamyny her bir döwlet kärhanasyndan 20-25 çemes adam her gün agşam sagat 19:00 çenli paxta ýygmaly bolupdyr.
Ahir soňy işgärler gaýtadan ýol başçylara ýüz tutup özlerinden mejburi zähmet ederek mejburi pul goşuntlarynyň talap edilmegini haýyş etdiler.
Diýip Çeşmeler aýdýar.
Bu zatlaryň ählisi işgärleri pul tölemäge mejbur etmek maksady bilen ýerine getirildi.
Diýip olar sözüni üstüne ýetirýär. Munun ideyan ötümüze kepdanın başına yerli hakimiyetler büdjet işgärlerinin xaişlarını kanagatlandırıp olardan yeni de pul toplanmağına ruhsat beripdirler. Bu aralıkta büdjet işgärler önkü yıllarda şeyli maksatlarla özlerinin 30-40 manat meşberine pul seriştelerinin yığınalıp alınanlığını hedir olsa bu pulun 50 manat içini barıp yetenliğine aydiyarlar.
Adamları pul vermeye razı etme için şeyli sütüm gorkuzuldi.
Diýip büdjet işgärler aýdýar. Türkmen hökümeti paxta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boyu tanqid edilýär. Ýöne häkimetler şu wagt üçin şeýle tejribelerden doğruluğuna el çekmediler. Türkmen okut news neşri goloýda Daşawd welaýatynyň hem büdjet işgärleriniň ýygyn mögsümine mejbur çekilip başlananyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä çağlar baglarynyň işgärleri, mektep muallimleri we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri oba hojuluk işlerine gatnaşmagy borçly edildi we paxta ýygmagy gitmejeklerin her gün 25 manat mejburyny pul tölemegi talap edilýär. Şeýleden neşir Lewap Mar welaýatynyň büdjet edaralarynyň işgärlerinin häzir paxtaçylary hakyny tutmak üçin diňe pul tölemegini talap edilýändigini belleýär. Azatlygyň habarçylary ýurtda dowam edýän mejburi rahmet büdjet edaralarynyň işgärlerinden ýygnalyp alynýan serişdiler barada ilgiderlik habar berýärler. Emma türkmen hökümetleri bu habarlary ne tasdiklaýar ne de ret edýär. Azatlygyň Balkan welaýatynyň Akçeşmeler geçen diňç gününde Balkan awa şäheriniň Gumnag, Bereket, Gyzlarwat we Magtymly traplarynyň tas ähli büdjet edaralarynyň işgärlerinin paxta ýygmagyna çekileniňi habar berdi. Birazdan Gunwatyr sewtäki habarçymyz administratif merkezdäki büdjet işgärleriniň 6 awgustda hem Bereket etrafyna ýerleşen Gowuçy meýdanlaryna çürtme işlerine çekileniňi habar berdi. Azatlyk radiosy maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň her ýyly 14 000 hektar owa hojuluk ýerleri Gowuçy ekişine bölünip berilip 1 200 000 tonnadan gowrak paxta hasyly ýygnalyp alynýar.